Lamentablemente, como en los últimos 5 años, los bomberos de Vigo siguen siendo actualidad informativa. Lo son todavía más después del fallecimiento la semana pasada de un bombero de 49 años, que como te hemos contado se llamaba Sergio Sanglés. La última novedad es que la plataforma Vigos en Bombeiros ha convocado una manifestación el próximo sábado a partir de las 7, saldrá de la Plaza de España, terminará en la Plaza do Rei, frente al Concello, en la que quieren reivindicar un cuerpo de bomberos dimensionado a las necesidades de esta ciudad. Para hablar de este asunto tenemos con nosotros a David Álvarez, que es el representante de la CUT en el Cuerpo de Bomberos de Vigo. Me parece importante esta novedad, David.
Sí, sí.
Una manifestación na que fai falla, penso eu, a incorporación da cidadanía. Ya sei que pedides, non?
Esa é a nosa idea, claro, que decir que a cidadanía, pues bueno, tamén moito pensamos fai moito tempo, pero xa con esta, co que pasou a semana pasada, co falecemento do noso compañeiro, pois, a través do nas redes sociais, e moita xente pues, se acercou dicindo que, bueno, que o sentía moito, que non se deran conta moitos da situación que estaban, ou que non valoraran, pero que ahora mismo que nos apoyaban. Entón, bueno, pues vendo un pouco eso, esa trayectoria que levábamos, pues decimos, mira, que salga a rúa, pedir a ciudadanía que apoye, porque realmente somos un servicio que está feito para eles. Entón, que lle pidan a este señor, bueno, a esta corporación, que mude a súa transitora con nós, que de unha vez por todas faga un parque moderno, que é un parque aceitado para a cidade de Vigo.
É un pouquinho unha mágoa, non? Que teña que, parece, que teña que morrer un compañeiro para que a cidadanía se decate do que está acontecendo no parque de bomberos desde hai 4 ou 5 anos.
Sí, sí, porque isto, tristemente, que son 5 anos, pero claro, 5 anos son moitas quendas con parques baleiros, son moitas horas nas que non había mandos operativos, son moitas horas nas que compañeros se fixeron dano, pois este foi un caso xa pois de falecemento, pero ata agora, pois nos últimos 4 anos, pois hubo tristemente que consecuencias graves para moitos compañeros, moitos por falta de persoal, moitos por falta de formación, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pois triste chegar a este momento, non deberíamos chegar nunca, nunca tendría que haber sucedido. Nosa profesión pois ten estes riscos, pero nestas condiciones que estamos traballando, os riscos indirectamente aumentan por mil.
David, como non sei se podes me respostar o que te vou preguntar, pero como está o corpo, como está a xente dentro do corpo de bombeiros?
Pois a xente, pues, podemos imaginar, a ver, cada un o levamos como podemos, es decir, pero bueno, en xeral o que o servicio está fundido, es decir, tientas no parque, e o ambiente que hai é un ambiente pois de tristeza e de desesperación moitas veces, e bueno, moitos compañeros pois peor todavía, es decir, hai xente que tomamos pues, de unha maneira, ou xente que toma de outra, según a túa personalidade, pero estamos afundidos totalmente.
Non sei se tedes recibido algunha chamada da Concellería de Seguridade, algunha proposta de reunión nestes últimos 10 días, ou como está a cousa co Concello?
O Concello, o servizo, non tuvo ningún tipo de consideración, es decir, prácticamente ni siquiera a xerarquía, o sea, ni siquiera o xefe de bombeiros tuvo a decencia de facer algo, de dirixirse ao persoal, es decir, ni, bueno, a corporación menos. O único que sí, que está, bueno, pero xa estaba programada unha reunión do grupo de traballo dunha mesa de negociación, pero bueno, unha mesa de negociación non que se estaba falando entre outras cousas, non de cousas directas que afectaban a nosa seguridade, sí tamén, pero que estaban largándose por outros derroteros que non eran os correctos. Non sei se agora nesa reunión vai cambiar algo, se a postura vai cambiar a nosa, por suposto que vai seguir sendo a mesma, espero que os restos sindicatos muden a súa posición despois de ver as consecuencias que pode traer seguir nestas condicións laborais, pero a corporación, nada, o ruteiro é o mismo que tiñan fai 2 semanas.
Entendo que na convocatoria ou na manifestación do sábado estades todos incluídos.
En principio, nos pedimos a convocatoria, bueno, que hai un movimento dentro de bombeiros que xa leva tempo, que vivos en bombeiros, no que nos estamos absolutamente sempre apoiando todo. Cada unha das convocatorias, pois pues, cada un dos sindicatos apoian ou non, dependendo, pues bueno, non, aí non podo entrar, as súas ideas, as súas da súa visión da problemática, pero bueno, nos creemos que ahora mesmo o que hai que facer é pedir a xente da rúa que apoie isto e non se pues, dar o do de peito, decir realmente que isto ten que pararse, o sea, que non pode haber ningún día máis en esas condicións, que realmente despois do accidente seguimos exactamente igual, es decir, os mandos siguen sendo bombeiros, na súa maioría, os parques están ao límite, es decir, con 15 bombeiros de 20, os peches pois caerán en un, dous días, tres días e seguiremos pechando parques, a situación é o mismo. O Concello non fixo nada, absolutamente nada, nesta semana para poder paliar esta situación.
O seu sería, David, que o sábado a manifestación fora masiva.
Home, por suposto. Por suposto, porque isto, aparte de ser un problema laboral, sería xa un problema social. Es decir, que realmente é un problema social. O que pasa é que a xente parece que, pues, que non o vía como tal. Que a corporación se dé contra que está xogando non só coa vida dos bombeiros, dos traballadores, sino que está xogando coa vida dos vigueses, porque nas intervencións non vamos nas condicións que temos que ir, nin somos o número, nin estamos formados, nin temos unha escala operativa, nin técnica para poder levar a cabo ben as operacións. Es decir, a xente se ten toda a conta que isto é un problema de todos, se debería ser moi masiva, exactamente.
Pois David Álvarez, representante no Corpo de Bombeiros da CUT, moitas gracias por atender a COPE, como a sempre.